Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Özbegistana edýän 2 günlük resmi sapary dowam edýär. 24-nji aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Özbegistana edýän resmi saparynyň 2-nji gününe Ürgence bardy. Ürgünçün halkara aeroportunu Türkmen prezidentini Özbek lideri Şavkat Mirziyoyev karşı aldı. İki yurdun prezidentlerinin önüne Türkmen milli libaslarını giyinen sunuğu değişkerler çıkış ettiler. Özbekistan'ın resmi metbuğotunun aydınmağına göre prezidentler Ürgünç'te Uluhoğlu ve Xiwadaky Işan Gala aýaly taryhy ýerlere baryp görerler. Xarezm welaýatynyň drama teatryny Özbekistanyň we Türkmenistanyň sunugat işgärleriniň ýerine ýetirmegini aýdym saýly çykyşlar bolar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 24-nji aprel günü Xarezm welaýatyna edýän sapary münasibetli Ürgünç şäherine varýan ýollar ýapyldy diýip Azatlygyň Özbek gullugy bilen gurrundaş bolan bir ýerli ýaşaýjy aýtdy. Bugün öz ulugymny Ürgünçe ýetdim, şähere varýan ýollary ýapyp goýupdyrlar. Ürgünçe girip bilmän iýdime dolandym diýip guş köprüli ýaşaýjy Azatlygyň Özbek gullugyna gurrun berdi. Xarezmli taliplaryň aýtmagyna görä 24-nji aprel günü ýerden saýat 9-dan agşam saýat 9-da çen olar köçede garaşmaga mejbur edilýär. Her gün çykyp repetisiýa edýärdik. Bugün ýerden saýat 9-dan bäri köçede garaşýas. Gece saýat 9-da çen garaşarsyňyz diýdiler. Prezidentlere garaşýar diýip ürgünçli gyýla aýtdy. Xarezmden gelip goşýan maglumatlara görä welaýatyň bilim edaralaryny okuwçylar we taliplar 2 hepdeden bäri Prezident Berdimuhammedowyň saparyna garaşýar. Goýbu owasyny dostluk öýi açyldy. Prezident Mirziyoyewiň başlangyçlary bilen Ürgünç etrafyna degişli Goýbu owasyny dostluk öýi bina edildi diýip Azatlygyň Özbek gullugy habar berýär. Gurrun edilýän owanyň ilatynyň aglaba bölegi türkmenlerdir. Özbegistanyň prezidentiniň metbuat gullugynyň habar bermegine görä 24-nji aprelde dostluk öýüniň açylyş dabaratyna 2 ýurdun prezidentleri gatnaşdy. Dostluk öýüniň öňünde türkmeniň görnükli akyldar şahyry Magtymuly Pragynyň telleri heýkeli açyldy. Prezidentler ýadygärliginiň öňüne gül desteklerini goýdylar. 24-nji aprelde Xarezm welaýatynyň howa ýağışly boldy. Mehmanlary garşylamak çäreleriniň gatnaşýan okuwçylaryň we mugallimleriň ýağışly howada prezidentlere garaşanlygyny Azatlygyň Özbek gullugy ýerli ýaşaýjylara salgylanyp habar berdi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň hormatly arkadaş rubrikasyna dün 23-nji aprelde bir okuyjymyzdan hat gelip goýuşdy. Ol öz hatyny Türkmenistanyň özbeklerin hak hukuklary baradaky meselelerin gozgolmagyny haýyş edýär. Mälim bolşyaly Sowet Soýuzynyň dargamagy bilen iki ýurdun arasynda ýapylan serhet geçergeleri ýurtlaryň ara çägini galan etnik azlyklara oňoýsuz täsir etdi diýip mundan ozal bir näçe gelek ýerli ýaşaýjylar azatlygy gurrun beripdi. Hususan Özbegistanyň Türkmenistany gelin bolup düşen raýatlaryň pasportsyz kösenşlikleri ýa-da bolmasa serhediň aňyrsynda galan iki ýurdun raýatlarynyň dogun garandaşlarynyň jyda galyşy barada maglumatlar peýda bolupdy. İki yurdun arasında giyirdilen viza rejiminin qıyısqa möhletlük saparlar üçün yatırlarını onu qaramazdan Türkmenistan vaqtal-vaqtal serhedi bir taraplı yapıp geldi. Berdimuhammedow Özbekistan'ı ediyen iki günlük resmi saparı 24-nji aprelde devam ediyar.